Mayrambek O'sh davlat universitetining chet tillar kulliyotida tahsil olmoqda. U g'arb o'lkalaridan birida malaka oshirishni orzu qiladi.
Maqsadim o'sha chet o'lkaga borib, tajriba to'plab, o'qib, bilim olib kelish uchun.
Mayrambek Amerika Qo'shma Shtatlarida musulmon muhojirlarga qarshi fikrlar yangray boshlaganidan ta'assufda. Albatta, 1-2 siyosatchining gapi bilan Amerika musulmonlarga eshik yopmaydi, ammo hamma musulmonlarni ekstremistik harakatlarda gumon qilish o'ta noo'rin, deydi u.
Bu musulmon ellarim Amerikaga kirgizdi deb qarayapti. Ayrim siyosatchilar, men o'yim bu musulmon ulkalarining jarayonlari Amerika ulkasiga kiruvchi birla siyosatchining nemas bilan chechilmayapti. Ko'pincha hozir musulmon mamlakati deb o'zlarini atagan bunday ekstremist toptor jardurlarni qilgani uchun ular shunday o'yga kelishdi, biroq barlig'i ham musulmonlarni anti-ekstremist deb ishlatdi, qiltatdi deb aytgan olisqiz, sababi al musulmon el emas al tasavvurlarda.
Mayrambek g'arbda istiqomat qilayotgan birodarlar hayotidan uncha xabardor emas. Uningcha bu borada ma'lumot oz.
Ularning turmushidan ko'pchala qiziqmaymiz, kebirlar ishlab ketsa, kebirlar o'qib degandek, ularning qilib jatgan ishlari bordigi ochiq ayrim emasda bordigini aytadi.
Mahalliy universitet dotsenti Adhamjon Jo'rayev.
Hozirgi vaqtda g'arbda yashayotgan musulmon muhojirlarga bo'layotgan munosabatlar oxirgi siyosiy voqealarni e'tiborga olganda keskin o'zgarib boryapti. Meni bu shaxsiy fikrim, Sovet Ittifoqi tarqalishdan boshlanib, bu narsa tezroq kuchaydi desa bo'ladi. Sababi Qo'shma Shtatlarning oldingi dushmani, birinchi dushmani g'oya bo'yicha ham, boshqa nimalar bo'yicha ham SSR bo'lgan edi. Sovet Ittifoqi tarqagandan keyin Amerikani asosiy dushmani bu neftga boy bo'lgan mamlakatlar, Yaqin Sharq, Suriya, Egipt, Iroq, Iron. Amerika mamlakatini qiziqtirgan narsa asosan boylik. Qayerda katta boylik bo'lsa, Amerika o'sha mamlakatlarga qiziqib kelgan. Amerika bu mamlakatlarda kuchsizligidan foydalanib, shu kungacha shu o'zini dunyo bo'yicha siyosatini yurgizib kelyapti. Shu nuqtai nazardan qarab, muhojir musulmon farzandlari, demak, g'arb turgan bolalarni psixologiyasi ham o'ziga yarasha o'zgarib boradi. Musulmon mamlakatlarga bo'lgan ta'ziq kuchaygandan keyin musulmon mamlakatlardan ketgan muhojir bolalar qandaydir jihatda shu Amerikaga bo'lgan munosabatlarini bildirgisi kelayotgandir. Balkim buni orqasi juda katta kuchlar yotgan bo'lishi mumkin. Meni o'yimcha shu oxirgi voqealar Amerika o'zi arin uyani qo'zg'ab turib, yana o'sha uyasidan chiqqan arilardan o'zini himoya qilish maqsadida shu narsalar qilyapti. Endi Amerika kirgizmaslik. Odam har xil endi. Hamma ham shu Amerikadan o'chim olaman degan borgan bolalar yo'q, masalan. O'qiyman, bilim olaman, shu o'zim mamlakatimning ekonomikasini yoki boshqa bir tarmoqlarni ko'taradigan bolalar, studentlar boryapti. Yoki bo'lmasa shu hayotim o'sha yerda bir yo'lga qo'yarman degan musulmonlar boradi.
Endi shu masalan Amerikani jamiyatining ma'lum bir qismini kayfiyati o'sha musulmon muhojirlarga qarshi uyg'onayotgan bo'lsa, bu endi Amerika o'zi oldiga surayotgan demokratik qadriyatlarga zidda, yotda. Odam ajratish, odamni musulmon xristianga bo'lu, Amerikani o'zining g'oyalariga yotmasa-ku.
Amerikani siyosatini menimcha ko'pchilik yaxshi analiz qilib yuradi. Amerika hech qachon o'zini qo'li bilan bu harakatlarni bajarmaydi. Qandaydir boshqa kuchlarni ishga soltirib qiladi.
Omma fikrini o'zgartirish yo'li bilan musulmonlarga ta'zik o'tkazish mumkin, deyapsizmi?
Yo'q, deganim qayerda janjal uyushtirilayotgan bo'lsa, buni asosida albatta Amerika yotgan bo'ladi. O'sha janjal uyushtirayotgan odamlardan g'oyachilari yoki qo'llab turgan odamlar Amerika bo'lib chiqadi.
Endi shu g'arbda, jumladan Amerikada istiqomat qilayotgan musulmonlarda turmushidan xabaringiz bormi? Ularni hayot tarziga, dunyo qarashiga qiziqib turasizmi? Qaysi tomonlari sizni qiziqtiradi shu g'arbda istiqomat qilayotgan musulmon ommasini hayotidan?
Endi men asosan ko'proq shu internet orqali, gazetalar orqali, televizordan, yangiliklar orqali xabarim bor. Amerikada yurgan bolalar bilan kelib, shu yerda yurgan bolalar bilan ancha-muncha muloqotda bo'lib turamiz-ku, lekin masalan, o'sha yerdagi musulmonlarning ahvoli bo'yicha to'liq informatsiya yo'q deb hisoblayman. Yetarli emas deb hisoblayman masalan. Endi uni ko'z bilan ko'rmagandan keyin manaqa deb aytib yorish juda qiyin.
Masalan, keyingi 3-4 yil ichida shu Amerikada musulmonlarning hayoti qanday tashkil qilinganligini, musulmonlar qanday erkinliklarga ega ekanligini ko'rsatish maqsadida Amerika davlat departamenti masalan, Qirg'izistondan, O'zbekistondan, Markaziy Osiyodan din arboblarini qabul qilib ko'rsatdi, ziyolilarni qabul qilib ko'rsatdi, mana ko'ringlar musulmonlar Amerikada qanday yashayapti deganda. Lekin har holda sizning so'zdan kelib chiqqanda Amerikada va g'arbda musulmonlar qanday yashayotganligi haqida Markaziy Osiyoda axbar baribir kam.
Ma'lumot yo'q hisobda. Endi asosan kimlar boradi bu yerga? O'qishga borgan studentlar, bu yerdan doimiy yashash uchun chiqib ketgan musulmonlar bor. Shu bo'layotgan voqealarda sababchilari o'zlariga o'zlari dushman qilib ko'rsatib, endi asosan shu musulmonlar yomon ko'rsatib, asosiy maqsad shu bo'lsa kerak deb o'ylayman.
O'shlik uy bekasi Nasibaxon aya.
Menda televideniya boshqa joylardan eshityapman. lekin chuqur buni masalani bir izlab qiziqqanim yo'q. Men ayniqsa oxirgi paytda mana Yevropaga haliki qochqinlar kelyotganda o'zim ham o'ylanib qolyapman, uyingizga har xil odam keladi. Uni qanaqaligini, kim qaysi maqsad bilan kelyapti, nimaga qochib ketyapti, shuni bir ko'rish kerak demoqchiman.
Demak, xavotirni tushunish mumkin.
Tushunish mumkin.
Lekin shular kelmasin degan kayfiyatlarga
bular ko'p odam huquq haqida gapirishadi. Buni agarda to'sqinlik qilsa, bular o'zlarini siyosati o'zi olib borgan ishiga qarshi bo'lib qoladigan bo'ladi. Bilmayman, bizni ham qarindoshlarimiz, uzoq qarindoshlarimiz yashadi. Hech qanday u yerda mana shu musulmonsan, boshqa degan gap-so'zlar ham yo'q. Ishlashyapti, mehnat qilishyapti. O'ziga yarasha turmush tirishligi bor. Qonunga rioya qilsa bo'ldi. Chunki u yerda asharda qonunga bo'ysunsangiz, yashab ketaverasiz demoqchiman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.